Присъстващи и драги приятели, не е задължително за един съвременен средноинтелигентен човек да е чел Библията, за да е чувал фразата «Искайте, ще ви се даде». Това е един употребяван израз, който насърчава прогреса и развитието. В своето положително тълкование той означава, че всичко, което е добро и подходящо, трябва да бъде търсено, намерено и постигнато. В никакъв случай той не трябва да бъде прилаган за хора, които нямат мярка и които не знаят докъде е златната среда. Все пак това е един кратък фрагмент от Евангелието от Матей и аз ще го прочета в началото на нашата петъчна проповед, която всъщност ще бъде и начало на молитвения ни час тази вечер. В Евангелието от Матей в 7 глава, 7 стих, пише следното. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Изключително познат стих от Библията, който е прилаган многократно с насърчение към всички, които искат да се развият и да направят нещо повече и по-добро в живота си. Преди известно време, когато цитирах този стих пред една младежка аудитория, част от която присъства тук, аз показах на всички един стар, вкоравен, изкален, вкаменен хляб. Буквално вкаменен хляб. Той беше стоял нарочно в него благоприятни условия и външният му вид издаваше, че трябва да бъде изхвърлен на буклук. Аз нарочно подбрах този добре изсъхнал хляб, изпусках го няколко пъти в локви, нарочно го трих с скал, създадох по външният му вид една изключително неприятна външност, която дори и куче не би пожелала. Камъкът беше отделно изпечен от слънцето, вкоравен и вкаменен имаше при докосване усещането за нещо много твърдо и много неприятно. Когато попитах тази младежка аудитория, някой иска ли този хляб? Повечето хора казаха, че не го искат. И всеки нормален човек не би поискал един такъв хляб. Трябва човек наистина ама да примира от глад, за да се обърне за помощ към едно такова хранително средство. Това не беше камък. Това не беше хляб. Това беше просто камък, който имаше форма на хляб. Един от младежите обаче рискува и каза, аз искам хляба. И той спечели. На всичко отгоре аз го бях и увил с изолир бант, така че хлябът на нищо не приличаше. Но когато развих изолир банда, тогава се видя, че хлябът внимателно е разрязан и когато отворих вътре този срез, аз оттам извадих от едно нейлоново пликче 5 лева. Бях ги скрил предварително, така че този, който поиска хляба, спечели заради риска, който пое 5 лева. Исках да покажа, че има причини, поради които човек очевидно не иска и не желае. Тази вечер проповедта ми е озаглавена «Защо не искам?». Тя е съвсем обща. Ще се обърнем и към духовните ценности, но ще говорим по принцип от един съвсем такъв лек психологически ъгъл и аспект. Защо човек обикновенно при наличие на възможности не иска и не желае? Кои са причините за някои вътрешни задръжки, които ни карат да не искаме? В самото начало поставям и въпроса, който ще бъде дискутиран по-нататък в края на нашата проповед. Бих искал да си помислите, помните ли за нещо, което не сте искали преди време, не сте искали, отказвали сте го, не сте го желаяли и сега като е минало времето, вие сте преоценили своето решение, своето мнение и сега обратно много съжалявате, че не сте поискали нещо и не сте го придобили. Но най-малкото не сте го искали. Или обратното, като е минало време, вие отново потвърждавате вашето решение. Продължавате да не искате същото това нещо. Някакъв предмет, събитие или нещо друго. Върху това ще поговорим малко по-нататък. И така, защо когато човек в своето творческо развитие, в своят живот е изправен пред много възможности, пред много перипетии, пред много деликатни ситуации, понякога взима решение да не иска и да не желае. Говоря съвсем общо. Не говоря за нещо конкретно. Дадох ви един пример с стар и вкоравен хляб. Мога да отговоря съвсем директно, че един от Първите, една от първите причини, един от най-важните фактори, които влияят на човек, за да не иска нещо, това обикновено е съобразяването с повърхността на нещата. Прекалено плиткото отношение, липсата на задълбочаване в характера и същността на нещата. Обикновено човек окачествява и преценява нещата по техният пръв изглед и по това само, което вижда от пръв поглед. И затова избрах хляб неугледен. Никой не предполагаше, че в него може да има 5 лева. Даже първоначално мислех да сложа 10 лева, но реших, че е прекалено висока цената. Драги приятели, едно от най-характерните особености на човека е, че той, дори когато мисли, го прави повърхностно. Когато наблюдава, не се задълбочава. Когато разглежда, не търси нещата в тяхната същност. Един от много важните уроци, които ни дава и Библията, а и психологията, това е умението да наблюдаваме и да анализираме. В Библията многократно, сега няма да чета текстове, има апели от древните мъдреци, от библейските писатели, че човек, когато наблюдава света и живота, трябва да се опитва да стигне колкото се може по-дълбоко до същността на нещата, колкото може по-дълбоко и по-извисено да развива своята мисъл. Всъщност една от най-интересните науки, която е и хоби на някои от нас тук присъстващите, е умението, науката, да мислим правилно. Имаше една такава книга, писана преди години от Вертхаймер, озаглавена «Умението да мислим правилно». Как да мислим правилно? Различни правила, различни методики, които се прилагаха и предлагаха за тези, които искат да развият своята мисъл. Скъпи приятели, първата грешка, която допускаме обикновено е, че разсъждаваме прекалено плитко и повърхностно. Втората причина, поради която човек обикновено не отива далеч в своите желания и в своите искания, това е отпечатъка на нашето домашно възпитание. Повечето родители, в желанието си ние да не се развием като необуздани, хора без липса на мярка, като хора с лошо възпитание, повечето родители ни казват: по-скромно, по-внимателно, не искай прекалено много, не се простири на широко, познавай си чергата. Когато отидеш на чуждо място, не искай или пък не искай много, бъди по-скромен, не прекалявай. Тъй като това ни е заложено от най-ранно детство в мисленето, дори когато станем големи, улегнали, зрели хора, ние се съобразяваме с този факт. Ние внимаваме да не прекаляваме. Обикновено българина, когато го попитат по време на обяд, в часовете около обяд, закуски или вечеря, искаш ли нещо за хапване, заповядай, и ни почерпят, обикновено първата реплика, която ни идва на устата, каква е? Сещате ли се какво казваме обикновено? Не съм гладен. Може да ни черпят с любимите ни бисквити или пък любимата ни филия там с нещо намазане и да сме гладни, да умираме от глад, но нашата реакция е: не съм гладен. Това е една излишна и преднамерена скромност, която е отпечатък на погрешно възпитание. Това показва, че на нас ни липсва искреност и възпитаната откровеност, която да има всеки възпитан човек. Това е една от най-главните причини, ние да възпираме вложеното ни желание да искаме хубави и полезни неща. Защото сме възпитани да не би да прекаляваме, и за това се и ограничаваме. Не дей да не си кажат хората нещо лошо за тебе. Отишъл си на гости, почерпили са те с един бомбон, бомбонът ти е харесал и домакините най-любезно ти казват: заповядай, вземи си още един. Хората са сърдечни, добронамерени, приятелски настроени, казват: вземи си още един, или пък ни черпят с още една ябълка, ние казваме: не, благодаря. Това не винаги е белег на добро възпитание. Понякога за домакините, особено за домакината, е върх на уважението да вземеш още едно от това, което те черпи. Но ние казваме: не, няма да го направя. Така че вторият фактор, който обикновено ни ограничава, това е погрешното възпитание. Ние не искаме, защото сме възпитани да не искаме. Това е криво, фалшиво разбрана скромност. И на трети план ще цитирам още един фактор, който смятам, че е един от най-важните. Поради наличието на добре утвърдени комплекси. Човек не иска и не желая, тъй като вече е придобил и утвърдил в себе си, в поведението си, някакви комплекси. Тези комплекси ни водят до убиване на инициативността, до липсата на желание за развитие, за промени и обикновено, с течение на времето, човек се оформя както много други хора, като една посредствена личност, която не иска и не желая. Другите не го правят и аз няма да го правя. Сега тук ще прибегна и до един библейски пример, който е отбелязан в Стария Завет, в книгата Четвърто царе. По тази тема, защо не искаме, ще се обърнем към книгата Четвърто царе и там ще прочетем една кратка история от 13 глава. Четвърта книга на царете, 13 глава. В това време Елисей се разболя от болестта, от която и почина. А Израилевият цар слезе при него и плака над него, като рече: «Татко мой, татко мой, колесница Израилева и конница негова». А Елисей му каза: «Вземи лък и стрели». И той си взе лък и стрели. Тогава рече на Израилевия цар: «Тори ръката си на лъка». И като тори ръката си, Елисей положи ръцете си върху ръцете на царя и рече: «Отвори източният прозорец». И той го отвори. И рече Елисей: «Стрели». И той устрели и рече: «Стрелата на Господното спасение, да, стрелата на избавлението от сирийците, защото ще поразиш сирийците в Афек, докле ги довършиш». Рече още: «Вземи стрелите». И той ги взе. Тогава рече Израилевия цар, удри на земята, стреляй по земята. И той удари три пъти и престана. В тази история много подробно и много ясно се казва, че Израилевият цар, сравнително млад човек тогава, е разбрал, че извършва едно много важно символично действие, което ще има по-нататък буквален отпечатък върху историята на еврейския народ, на целият Израил. Когато посегнал Израил първата стрела и е поставил на тетивата и опънал лъка и трябвало да стреля, тогава той бил предупреден, тогава му било казано, че това, което прави, всъщност е символ на Божието спасение, на стрелата на избавлението, което ще бъде извършено от Божията силна ръка, от сирийците. Тогава пророкът казал на Израилевия цар да вземе още стрели и му казал: «Стреляй на земята». И той стрелял един път, два пъти, три пъти и прекъснал. В 19 стих се казва: «А Божият човек се разсърди на него и рече: „Трябваше да удариш пет или шест пъти. Тогава щеше да удариш сирийците, докле ги довършиш, но сега само три пъти ще поразиш сирийците». И Божият човек си умрял с болка на сърцето. В 20 стих, това е следващия стих, се казва: «И Елисей почина и погребаха го». Божият човек най-напред се казва, че се разсърдил, много се ядосал и след това се казва, че той починал. Това е един от последните, да не кажа, финалните факти, финалният, последният факт в биографията на Елисей. Умрял си човека с утеха и вяра в Бога, но и с едно много голямо огорчение за характера и начинът на управление над Израилевия цар. Бил много огорчен от това, което направил Израилевия цар. Казал му изрично: това е стрелата на спасението. Това е стрелата на избавлението от сирийците. Израилевият цар реагирал като един посредствен човек. Никаква инициатива не проявил. Не знаем точната причина, но Израилевият цар не се възползвал от този исторически и божествен момент, когато можел да разреши за години напред съдбата на своя народ. Крабнал няколко стрели, изстрелял ги на земята и останалите просто ги оставил. Точно както в новозаветната история за така наречената притча за господарят и талантите на неговите служители. Когато ги раздавал, някои работили с тях и ги развивали, други предпочели да ги закопаят. Така направил и еврейският цар. Така правят и много хора, така правя и аз сигурно. Може би сте правили и вие това. Бог ни е дал някои привилегии и възможности, които просто не използваме. Първо поради това, че съдим за нещата по тяхната външност и само по обвивката. Второ поради това, че родителите са ни казали да бъдем внимателни, да не би да излезем от рамките на скромността и доброто възпитание. И трето, защото поради комплекси или други причини, ние сме се развили като неинициативни хора. Елена Вайт, известната религиозна писателка, пише, че Господ ще ни държи отговорни не само за това, което сме извършили, но и за това, което сме могли да направим, но не сме извършили. Не само направеното ще бъде преценено от Божия съд, но и онова, което сме могли да направим, но не сме извършили. Един от най-нежните и духовни новозаветни писатели пише, че оня, който може да прави добро, но не го прави, грях е за него. Някои християни тълкуваме грехът като беззаконие, като оскърбление на Бога, като нарушаване на връзката с Бога, но в Библията изрично се дефинира, че и пасивността, неинициативността също е форма на грях и оскърбление на Бога. И така, защо не искаме? При друга наша среща ще поговорим върху това, как да искаме, какво да искаме, как да го правим така, че да не оскърбяваме Бога и хората. И така, някой от нас, дори позволеното, това, което ни е дадено, не го искаме в живота. В материалния и в духовния живот. Бог иска ние да бъдем и материално, и духовно преуспяващи, развити хора. Но е страшно, когато не искаме. Сега, преди да приключим и да обобщим, бих искал да ви дам думата за известно време и да ми кажете, спомняте ли си случаи във вашия живот, скоро или по-отдавна, когато нещо не сте го искали, не сте го желаели и сега ужасно съжалявате. Или пък въобще не съжалявате. Одобрявате решението, което сте взели преди много години. Има ли нещо, което не сте искали? Съзнателно, разумно, отговорно сте отказали и не сте го искали, не сте го желаели, въпреки че е могло да го поискате и евентуално да го имате. И сега ужасно съжалявате, единия вариант, или пък въобще не съжалявате, другия вариант. Подпряхте си главите, може би ви затрудних. Има ли нещо, което много сте искали? Извинявайте, което не сте искали? И това е било вашият избор, вашият разумен човешки избор. И сега страшно съжалявате. Или пък въобще не съжалявате. И отново бихте постъпили по същия начин. Има ли нещо, което не сте искали? Преди около 20 години беше модерно да се ходи в Кремиковци и да не се отбива нормалната военна служба. И когато видях, че някои от младежите в църквата отидоха и получиха добра работа, едно от нещата, които не исках, беше да бъда нормален войник. Бях решил, че най-доброто от всичко е да бъда в Кремиковци и там да прекарам 5 години вместо 2 като войниците със свободна събота. И тогава се намери един приятел на баща ми, който ми каза: ти ще съжаляваш след време за това, че не искаш да приемеш една малко по-тежка, но кратка служба. Тези 5 години в Кремиковци ще ти се видят много дълги. Аз обаче не можех тогава да го разбера и не исках да ходя войник. Исках да бъда цивилен. Там работата в лабораториите в Кремиковци беше интересна. Електроспециалности имаше много. Даже си бях намерили работа и връзки. И не исках да отида войник. Стана така обаче, че отидох войник с униформа, с маршировки, с оръжие, с обучение, клетва, с всичките му салтанати, които преживява един войник. Даже и 2 години не можах да служа. Уволних се и сега разбирам колко съм бил глупав и как не съм познал Божията воля. Аз поне съм преживял няколко такива случаи. Не съм искал някои неща и съм казал няма да ги направя. Те не са за мен или пък имал съм някои съображения. Но благодаря на Бог, че ме е превел по един чуден път. Има ли някой от вас, който е отказвал да направи нещо и не го е искал и сега не съжалява? Изглежда, не сме се виждали вече няколко съботи, май позабравихте тая практика да мислите в петък вечер. Или много надълбоко закопахме в биографиите ви, а? Притесних ли ви? Много трудно бе, тази вечер никой не се осмелява. Нищо не сте поискали никога. Отказвали сте или не сте го правили никога. Ами аз няма да ми извъчвам повече. В Библията искам само да ви кажа, че на 204 места в българският превод, който използваме, ето в този превод, на 204 места е употребена думата искам, искаш, искай. Това е много интересно. Това е една от сравнително често употребяваните думи в Библията. Сещате си сигурно случаите искам, бъди очистен, искам, ако повярваш, ако искаш. Това са особено случки в Новия Завет, които са така свежи в паметта ни. Исус често използва този израз, пък и отделни хора са го използвали. Бих искал да припомня, че и обратното се е случвало. Много хора са искали някои неща, но не са се получавали. Например, бедната Анна дълги години искала да има дете, обаче така и нямала. Дълги години се измъчвала от този проблем. Описана е една жена, която дълги години имала тежко страдание, неудобно, деликатно и искала да се излекува, не можела. Друг болен човек, инвалид, 38 години искал да се излекува, никаква надежда. Много хора са описани в Библията, които пък са искали и са преживяли много проблеми. Но тази вечер говорим върху това, че някой дори и не искаме това, което ни е дадено, и това, което ни е позволено. Ще приключа с това, което се казва в Евангелието от Матей, 7 глава. Седми и осми стих. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Понеже всеки, който иска, получава, който търси, намира, на който хлопа, му отварят. Кой от вас би дал на детето си камък, ако то поиска хляб? И ако поиска риба, няма да му дадете змия, нали? Щом вие, въпреки че сте зли, знаете как да давате добри дарове на децата си, то колко повече вашият баща в небесата ще даде добри неща на онези, които поискат от него. С тези думи възнамерявам да приключим тази вечер и с повторението на идеята, че колко повече вашият баща в небесата ще даде добри неща на онези, които поискат от него. Сигурно сте изпадали в тази интересна и деликатна ситуация да обикаляте магазини, приятели, хора, да търсите нещо и да го няма никъде. Изведнъж да се окаже, че някой съвсем близък съсед да ви каже, ми, що не ми поиска? Просто, що не ми поиска? И ние си казваме, брей, загубих часове, дни, толкова нерви. Скъпи брати и сестри, уважаеми приятели, нашият Господ в тези стихове ни казва нещо подобно. Щом вие, въпреки че сте зли, знаете как да давате добри дарове на децата си, то колко повече вашият небесен баща ще даде добри неща на онези, които поискат от него. Мисля си, да не би поради някакви причини сами да си затваряме уния широко отворени врати, които Бог е отворил предварително за всеки от нас. Да не би ние сами да се ограничаваме. Изброих някои причини. Сигурно има и други причини, поради които си казваме, няма смисъл да го искам, няма защо. Не е удобно, няма да го направя. Има такива хора. Сами си казват предварително, още в момента, в който възникне мисълта, желанието, идеята за някакво искане, си казват, не, това няма да стане, няма смисъл да го искам. Искам да напомня, че нашият небесен баща е готов да ни даде добри неща. Добри благословения, чудни дарове. Всяко дадено дърво, добро, всеки съвършен дар, идва от него, от Отец на светлините. А от нас се иска да поискаме, да пожелаем. И затова той казва, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Нека такива да бъдат и нашите молитви тази вечер. Господи, насърчи ме да искам. Това, което е позволено, това, което е възможно. Насърчи ме да си отворя очите и да видя тези хоризонти, които мога да открия. Това, което мога да направя. Господи, помогни ми да не бъда неинициативен, пасивен човек. Напротив, помогни ми да се отворя и да работя за Теб. Научи ме какво да искам, как да го поискам, как да го осъществя. Бог да ни помогне да бъдем хора, които правят. За да можем един ден спокойно да го погледнем в очите и когато Той ни потърси сметка за талантите, ние да му отговорим, Господи, ето всичко това е Твое. Разработи го, употреби го. Слава да Ти бъде, че ми се довери. Нека такива да бъдат нашите молитви. Бог да ни пробуди и да ни насърчи към инициативи и към повече работа. Амин.